Сега в неделя 150 продължаваме с разговор с министъра на вътрешните работи от служебния кабинет Бойко Рашков. Той е в студиото. Добър ден, добре дошли, господин Рашков.
Добър ден.
Не знам дали имахте възможност да чуете последната част от разговора с професор Киров. В нея стана дума за искането, което министъра на правосъдието по ваш сигнал ще отправи към или вече отправил в Висшия съдебен съвет за отстраняване на главния прокурор. Говорите ли на главния прокурор, госпожа Сии Камилева, каза, че става дума не за юридически, а за политически аргументи в материалите, които вие сте изпратили. Даже каза, че става дума за политически натиск от страна на служебния кабинет.
Аз не мога да споделя подобни мнения, особено пък на говорителката на главния прокурор, защото много преди да се изготви този материал, много преди той да се предложи на министъра на правосъдието за внасяне във Висшия съдебен съвет, още от миналата година редица съсловни организации започнаха да пишат тревожни писма до Висшия съдебен съвет и до инспектората, излагайки в тях поведението на главния прокурор Гешев. И това са както Съюза на съдиите в нашата страна, така и десетки адвокатски колеги в нашата страна, Фондация Български адвокати за правата на човека и други. Реакция до сега не се получи. Защо тогава, към онзи момент, когато различни колеги от тези съсловни организации изразиха подобно становище, никой представител на главния прокурор не се появи и да обясни във връзка с тези сигнали, прави ли се нещо или не се прави, какво е отношението на главния прокурор. А сега се реагира по начин такъв елементарен, бих нарекал, казал, защото тук е в този немалък по обем сигнал до министра на правосъдието са изложени конкретни факти. Те съвсем не сочат на това някои още по-малко от правителството и да прави пиар. Затова, защото когато става дума за груби нарушения на основни положения, на принципни положения в правната област, специално в наказателния процес, и когато става дума за данни за извършено престъпление, каквито случаи тук са описани, в никакъв случай не може да става дума за някакъв си пиар, било той политически.
Като говорите за данни за извършени престъпления, какво имате предвид? Кои действия на главния прокурор имате предвид? Стана ясно, че в този материал обемист, който вие сте изпратили до колегата ви Янаки Стоилов, става дума за изнасяне на информация, събрана със специални разузнавателни средства, системно нарушаване на презумпцията за невиновност и непризнаване на разделението на властите. Но какво точно имате предвид?
Имам предвид публикации, които бяха направени непосредствено след встъпването в длъжност на главния прокурор миналата година, на събрани със специални разузнавателни средства данни, което е забранено в нашия закон. Дори гаранцията е наказателно-правна норма, която за подобни деяния предвижда лишаване от свобода на онова длъжностно лице, което си позволи този лукс. Ние бяхме свидетели на подобно поведение на Иван Гешев. По повод подобни случаи в нашата страна има осъдено лице и възниква въпроса, защо компетентните органи в нашата страна не се самосезираха в конкретните периоди от време, това е миналата година, януари и юли месец, и да образуват едно досъдебно производство срещу главния прокурор. Още повече Конституционният съд излезе с свое решение, в което посочи еднозначно, че всеки един прокурор в нашата страна има право, има възможност да образува производство срещу главния прокурор. Защо до сега те не го направиха? Знаете ли, аз дълго време очаквах подобен акт един прокурор с кураж да предприеме подобни действия. Защото тогава, когато, например, в Велико Търновско беше извършено подобно деяние, прокуратурата тогава не се поколеба да образува досъдебно производство срещу този човек и той да бъде осъден с влязло в сила решение на Варненския апелативен съд.
Ама казват прокуратурата, всички тези огласявания са ставали с разрешение на наблюдаващия прокурор по съответния случай.
Това са оправдателни разяснения, които чух много добре и не мога да ги приема, защото не може, както казаха и други колеги, точно към този момент, когато закона забранява разгласяването на подобни данни, събрани със специални разузнавателни средства, някой да използва аргумент, че един процесуален текст позволявал същите тези данни да бъдат разгласявани. Не може с процесуално-правна норма да се дерогира наказателно-правна норма и това са елементарни положения в наказателното право и процес.
Господин Рашков, прави впечатление, че доста сериозен, както и вие казахте, обемист материал сте предложили на вашия колега министъра на правосъдието. 108-109 страници. Това означава, че доста усилия са хвърлени. Да не би това да беше основната ви цел, като заехте поста вътрешен министър, да внесете такъв сигнал срещу главния прокурор?
Този материал съм започнал да го подготвям много преди да въобще да възникне идея и да ми се предложи да стана служебен вътрешен министър. Така че за никаква специална цел не може да става дума. Дори смятам, че този материал доста позакъсня, за да бъде сезиран Висшия съдебен съвет. Само, че спомняте ли си, има един детайл. Министър на правосъдието към този момент, преди 4 април, беше, разбира се, представител на управляващата партия, на Борисов. Вие мислите ли, че подобен материал би бил внесен във Висшия съдебен съвет от министъра на правосъдието Ахладова, която после беше избрана, доколкото помня, за народен представител от ГЕРБ. Аз нямам такива илюзии.
Но дори и сега, след като този сигнал бъде внесен във Висшия съдебен съвет от Янаки Стоилов, шансовете той да бъде, как да кажа, Висшия съдебен съвет да вземе наистина решение за освобождаването на главния прокурор са малки, изключително малки. Този състав на Висшия съдебен съвет е именно този, който избра Иван Гешев на поста, нали така?
Чудесен въпрос ми поставяте. И знаете ли какво ще ви отговоря? Виждам и вчера в дискусията точно под тази проблематика се намесиха и бивши представители на Националното движение Симеон II. Вие имате ли обяснение защо е така? Тъй като нямаме много време, аз ще кажа. Затова, защото Борисов е продукт на Националното движение Симеон II. Той беше назначен от Сакскобургготски за главен секретар на МВР, идвайки от една силова групировка. СИК се казва тя. И не мога да си обясня как висшата професионална длъжност се позволи да се заеме от лице, което има връзки с подобни организации, които се наричат underground. Но разбира се, в по-тесен кръг някой знае защо е станало това. Но да оставим на страна. Като продукт на НДСВ на времето, това е причината вчера специално да наблюдавам как обикалят студията на някои телевизии представители, за съжаление, някои видни такива. И се изтъкват едни несъстоятелни аргументи, включително това, че това предложение към Висшия съдебен съвет ще бъде удар във въздуха. И затова се налага, и ви благодаря за този въпрос, да се разяснят някои други по-важни неща. Тук личността на Гешев не е най-важното. И няма никакъв опит за реванш или за каквото и да било друго. Тук целта е да се постави по-сериозния, по-големия въпрос за това нашата прокуратура как е структурирана. Тя как заема място в системата на съдебната власт? Дали главният прокурор у нас е реално, фактически отговорен или е абсолютно недосегаем? Дали така структурирането на Висшия съдебен съвет с представители на определени политически партии не могат да послужат за бламиране на едно такова предложение на политическа основа? Тоест, тези, които са избрани от ГЕРБ за членове на Висшия съдебен съвет, да блокират едно подобно предложение дори тогава, когато се установи и е повече от ясно, че главният прокурор е извършил престъпление. Това са важните въпроси. Въпросите за реформите, които неминуемо трябва да започнат, защото ще кажа още нещо в тази връзка. Юристите, които са с повече опит, с повече професионален стаж, много добре знаят, че тогава, когато влезе в сила новата конституция от 1991 година, когато се прие закона за съдебната власт, тогава до този момент действащия закон за прокуратурата се възприе почти едно към едно в новия закон за съдебната власт, без да се съобразят новите политически отношения в нашата страна. А предходният отменен закон за прокуратурата обслужваше други обществени отношения. И тя устройваше прокуратурата по-сталински. По такъв начин, възприемайки закона за прокуратурата изцяло в закона за съдебната власт и действащи към настоящия момент, на практика ние сме признали, че устройството на нашата прокуратура трябва да бъде от 50-те и 60-те години на миналия век. Аз като гражданин с това не мога да се съглася.
Тоест по-скоро целта ви не е реално да се стигне до отстраняване на главния прокурор, а да се започне нещо, някакъв разговор в посока на това как е устроена прокуратурата и къде е мястото и в съдебната власт.
В тази връзка, разбира се, да покажем на нашите политици необходимостта от такава радикална промяна. Това е главната цел на този материал. Иначе ще се предприемат едни такива промени в, например, закона за съдебната власт, могат да се предприемат такива промени в наказателно-процесуалния кодекс, които в много голяма степен да ограничат подчинеността на обикновения прокурор по отношение на всеки един, който е над него и, разбира се, подчинеността му изцяло на главния прокурор, каквато е структурата в момента и каквито са отношенията на субординация в настоящия момент в българската прокуратура. Няма такава прокуратура в момента, в която и да е развита демократична страна. Няма такава правна възможност главният прокурор да командва по най-груб начин обикновения прокурор, да ги призовава тук в страната, за да се стоят зад него, когато той прави политически изявления и когато отправя така неприкрити, бих казал, дори закани към държавния глава, че той щял да изчака да изтече мандата на главният прокурор, на президента на републиката, за да му търси отговорност. И нито дума за това, че публикува материали от специални разузнавателни средства, с което нарушава три закона.
Какво очаквате всъщност да се случи в резултат на този сигнал, внесен от господин Стоилов в Висшия съдебен съвет? Очаквате ли някакви реални действия? Нещо наистина да се случи?
Първо очаквам Висшия съдебен съвет да няма кворум. За да по този начин да не се занимае с този горещ картоф. Второ, очаквам дори да има кворум, да направят всичко възможно да ми отхвърлят това предложение. И трето, да предприемат неговото разглеждане и да вземат решение, че няма налице основание за освобождаване на Иван Гешев от поста главен прокурор. Всъщност, спомнете си какви хвалебствени слова чухме от някои членове на Висшия съдебен съвет тогава, когато се разглеждаше единствената кандидатура на Иван Гешев за главен прокурор. Аз от подобен състав на Висшия съдебен съвет подобно сериозно решение не очаквам. Не очаквам. Илюзии тук нямам никакви. Нито аз, нито други, които разсъждават по този въпрос. Така че удар във въздуха според един човек, който аз уважавах, нека така да го нарече. Но това е удар в полза на демократичното устройство в нашата страна. Удар, който смятам, че ще остави следа и ще предизвика промени, които ще докарат държавата до едно по-високо ниво в нейното демократично устройство. Това е целта. И ако не се разбира от някой, жалко.
А каква беше целта, господин Рашков, на привикването на бившия премиер и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов на разпит в националната полиция, да бъде унижен, каза той самия. Даже каза, че се страхува за живота си, дали щял да излезе жив от там. Всъщност излезе жив, беше колко, 40 на минути беше беше разпитван, всъщност не знам дали това е правилният термин, но има ли някакви нови данни, които да обославят повторното викане на Борисов или нещо ново, което да се е разбрало покрай тези сигнали от 2009 и 2012 година?
Ето това е политически пиар. А не от това, което от време на време говори Сика Милева. Това е политически пиар. По повод едно действие, което се основава на закона, гражданин на Борисов да бъде така разпитан, нека така да наречем, от органи, които имат това право, повтарям, по закон, той направи политически пиар с 200 души или повече там, с скандирания, и не знам аз дали всеки български гражданин, призован от органите на МВР, на прокуратурата, на следствието или на съда, ходят така в тези институции с 200 души, с знамена. И знаете ли, ще ви кажа нещо много интересно. Там се използва израза, че това е било репресия спрямо него. И аз получих, моята дъщеря съдия, едно съобщение от нея с въпрос: ами аз сега да призовавам ли лица в съдебната зала, щом като този човек каза, че това било репресия? Вие представете ли си каква политическа нищета е да кажеш, че когато призовават някой гражданин да изпълни дълга си и да каже онова, което знае по един случай, това било репресия.
Да, господин Рашков, ама вашите обтегнати отношения с господин Борисов не са тайна за никого и те не са отскоро. Затова господин Борисов вероятно си е позволил да каже, че става дума за репресия срещу него и все пак е бивш премиер на страната, вправи впечатление, когато той бъде извикан на разпит.
Включително като каже нещо за кой е комунист и кой не е. Прави впечатление, нали така? А на вас не ви ли прави впечатление и на българската общественост, че той също е бил член на БКП? До 1989 година, когато е служил в Министерството на вътрешните работи и е бил член на Българската комунистическа партия. И че се е отказал от Българската комунистическа партия не за друго, а защото в онзи период се приема закон за деполитизация на всички служители в МВР и той си е написал една молба, че тъй като не желая да бъде деполитизиран, напуска органите на Министерството на вътрешните работи. И когато си позволява този същия човек да говори в поколенчески смисъл за предците ни, че на кой бащата дядото бил член на БКП, нека да кажем и това да знаят всички български граждани, включително симпатизантите на Борисов, че неговия баща, също като служител на противопожарната охрана, е бил член на БКП.
Аз не знам дали трябва да се връщаме, да обръщаме внимание на това, чии роднини какви са били.
Аз също не смятам, но той защо го прави?
Ами, всеки преценява как да комуникира с избирателите си и с медиите,
да,
с обществеността.
Да.
Мисълта ми беше, има ли нещо ново около случаите, по които беше призован господин Борисов, и да очакваме ли, че отново ще бъде привикан в МВР?
Да, бих ви казал, че новото е в това, че към този момент фактическата обстановка не е била изяснена както трябва. Съзнателно не е била установена. За да бъде пощаден Борисов. Да бъде измъкнат от отговорност. Защото ако тогава съответните компетентни органи в нашата страна си бяха свършили както трябва работата, сбирката на тримата, Кокинов, министър на земеделието и самия Борисов в дома на последния, можеше да се квалифицира като организирана престъпна група, която има идеята, намерението да предприема действие, за да се смачка един криминален случай. Това нещо по такъв начин не е разгледано при тогавашното разследване и прокуратурата у нас е прекратила производството. Вие, когато видите, че един случай е останал неизяснен от компетентните държавни органи, няма ли да желаете този случай да бъде доизяснен в едни други времена? И сега под претекст, че било минало време. Да, действително е така. Минало е време, но ако някой се надява, че поради изтеклото време няма да бъде направен опит чрез законови средства да му се потърси отговорност, е в голяма грешка. В голяма грешка. И аз много се надявам, че от тук нататък Борисов и друг път ще бъде призоваван в съответните служби и органи, за да дава обяснение по редица други случаи още, които също останаха неизяснени. И които нашата прокуратура също и сега, не преди 10 години, сега в близките 1-2 години назад, не искаше и не ги изясни. Да казваме ли кои са?
Кажете.
Еми, разбира се, как е купена тази къща в Барселона? С чии пари? Има ли участие Борисов в нейното придобиване от една млада българска гражданка? Има или не? Този случай се разследва в Испания, разследва се паралелно и в България. Значи много разследващи, никакъв резултат. Защо е така? Защо не се изясни този случай веднага? Защо, например, тази българска прокуратура не вземе да обяви най-накрая списъка с лицата, които не са декларирали своите имоти в чужбина до момента, а мутая този случай 2 години и държи в напрежение цялото общество?
И това исках да ви питам.
Вие има, има редица други случаи още, между другото, които аз съм отразил тук в този материал, който съм изпратил на министъра на правосъдието, които искат, търсят, чакат своето завършване, своето обяснение, защото обществото иска това. И тъй като тези случаи остават неизяснени от българската прокуратура, затова безпрецедентно в нашата страна протестиращи искаха и продължават да искат не само оставката на Борисов, която постигнаха, и действително, както вчера каза един политик, джипката падна в дарето вече, но искат оставката и на самия главен прокурор. Нека да подчертая това. Това е безпрецедентен случай. Нека вашите слушатели да помислят по този въпрос. Няма такъв случай в света да се поиска оставката на главния прокурор, защото неговата политическа пристрастност, неговото желание да подчини прокуратурата на политическата власт е от и датира от първия ден, в който той беше назначен за главен прокурор. И това не може да остане така. Независимо какво ще реши този състав на Висшия съдебен съвет, това няма да остане така и никой няма да го търпи.
Но самия вие бяхте казали, че около изборите ще оповестите поне някой от хората в този прословут списък с магистрати и политици, които имат имоти и сметки в чужбина необявени. Какво се случи, господин Рашков? Отказахте ли се от това свое намерение?
Не, имах друга по-съществена работа, която е тук пред мен и по повод на която ние говорим с вас. Това е по-важен епизод, с който ние трябва първо с него да приключим. Междувременно прокуратурата може да изпълни своето задължение към българското общество и да под някаква форма да даде разяснение защо са поискани данни за тези 38 български магистрати, политици и други относно техното имуществено състояние. Какво е направила българската прокуратура за цели 2 години, които вече дори подминаха в изясняването на този въпрос? Дали са изчакали и изчакват такъв дълъг период от време, за да могат да упражняват натиск? Представете си, ако има между тях такъв, който действително е сгрешил, не е декларирал тези имоти, а е дължен по закон, и да се възползват от това положение, за да могат да го натискат по дела, ако е магистрат. Ако е политик, да участва в едни или други мероприятия, действия и други подобни. Така че първо задължението на българската прокуратура да обясни това, а не да прехвърлят отговорността върху мене и да чакат аз да свърша тяхната работа. Прокуратурата в нашата страна е така устроена, че все някой и върши на нея работата. И затова аз мисля, че тя е наред в момента. Тя първо трябва да каже. И ако тя действително откаже да стори това, тъй като не отдавна и бяха предоставени всички материали вече от органи на изпълнителната власт, тя няма опция, няма причина да откаже да оповести този списък. И дали тези хора, които са проверявани негласно, секретно до този момент, са изпълнили в крайна сметка своето задължение по закон да си декларират имуществото.
И понеже си говорим за магистрати и политици, още един случай беше изключително интересен. Става дума за подслушването на граждани, особено по време на протестите. Какво се случва там, господин Рашков? Има ли някакъв вариант, в който да разберем най-накрая кой е бил подслушван?
Ние сме в края на тази проверка. В момента се така пише един обширен доклад. Никак не е лесно, защото става дума за стотици български граждани.
Стотици?
Стотици, разбира се. Много е трудно да се каже и точната цифра, която е, защото са положили достатъчно усилия, много големи усилия са положили да унищожават материалите, които са съпътствали прилагането на специалните разузнавателни средства и специално материалите, които са се намирали в основно две служби в Министерството на вътрешните работи. Главна дирекция борба с организираната престъпност и дирекция вътрешна сигурност. Там са осигурявани акаунти и служители, са били на слушалките непрекъснато, водили са някакви записки, които после са били унищожавани. Там дори сме се натъкнали на множество нарушения. Но не това е важното. Важното е, че въз основа на решение на българската прокуратура са били контролирани със специални разузнавателни средства стотици български граждани. И нека това добре да се знае. Ние ще опишем толкова, колкото можем, материали, до които сме се добрали, и ще информираме българския парламент скоро, след като той се формира.
Защо са ли подслушвани тези хора? С каква цел?
Ами, вижте, нали знаете, че миналата година започнаха масови протести в София и големите градове. Там са сметнали, че тези граждани, които протестират и искат оставката на Борисов, внимателно слушайте сега, на Борисов и на Гешев, извършват престъпление против републиката. Тоест, според българската прокуратура, тя до там е стигнала. Ако някой протестира, т.е. някой, който упражнява своето право на протест, право да участва в митинг и така нататък, той върши престъпление, ако иска оставката на Борисов, ако иска оставката на Гешев, трябва да бъде контролиран с специални разузнавателни средства, защото, според, пак повтарям нарочно, специализираната прокуратура престъпление против републиката. Той се участва в бунт, в опит за преврат, за събаряне на властта и така нататък. Аз също съм бил на тези протести. Вероятно и аз съм обявен за такъв.
Вас послушвали ли са ви?
Моето име до момента не съм срещнал там. Не съм срещнал, но не изключвам това. Но около мене са били членове на моето семейство, както и мои близки приятели. Вие представяте ли си докъде е стигнала българската прокуратура?
Добре,
за да угоди на политическата власт, на Борисов конкретно. А пък Гешев е съгласен прокуратурата да иска използването на специалните разузнавателни средства, тъй като протестът в един момент е започнал да иска и неговата оставка. Следователно за Гешев, онзи, който иска неговата оставка, както в момента аз искам неговата оставка, вероятно ще образува едно производство срещу мене за това, че аз ще извърша престъпление против сигурността на републиката. Безумието е безгранично. Това искам да кажа. И затова тази система, наречена прокуратура в България, трябва по най-бързия начин и възможно най-радикалния да бъде променена. Тя трябва да стъпи на демократични основи. Тя не може да квалифицира законни действия на гражданите като престъпление против сигурността на републиката. Не може. И ако българското общество е съгласно така да продължава, ние няма да станем никога истински демократична страна.
Понеже звучи много стряскащо, когато кажете, че стотици са били подслушваните по разпореждане на прокуратурата, какво ще се случи с този доклад или с тези материали, които ще изготвите по въпроса? Ще ги изпратите в парламента или ще бъдат публично оповестени?
Аз не мога да оповестявам публично лица, които са били ограничавани, са били техните основни конституционни права с специални разузнавателни средства, тъй като ще извърша нарушение на закона, меко казано. Затова аз съм го казвал и друг път. Тези материали, които ние сме събрали, фактите, които сме установили, ще предоставя на българския парламент. Българският парламент, съставен от множество политически партии, техни представители, нека се запознае с фактологията и той да вземе това решение. Тъй като в българския парламент се формира задължително една комисия, която се занимава с тази проблематика. Използване и прилагане на специални разузнавателни средства. Трябва да кажа и нещо, което често така се коментира. Ние нямаме достъп, забележете сега, нямаме достъп при тази проверка до материалите, които се намират в прокуратурата в нашата страна. Тя побърза, услужливо към съответната политическа партия да заяви, че е извършила проверка, че няма незаконни подслушвания и така нататък и така нататък. Но аз притежавам едно постановление, което е много интересно и където действително се квалифицират тези действия като престъпление против сигурността на републиката по член 95-ти от Наказателния кодекс. Това е първият текст, първото престъпление, първият състав на престъпление в нашия Наказателен кодекс, в особената част, в главата за сигурността на държавата, и който се така дефиниран, описан като бунт, въстание, опит за преврат за събрането на властта. Значи ние с вас отиваме до вечера на митинг, отиваме да протестираме срещу нещо и те ни обявяват тази демократична българска прокуратура в престъпници. Но изразявайки ние с вас своите конституционни права. Това е възмутително, меко казано.
Ще бъде много интересно и поучително да се разбере кои са били подслушваните, когато тези документи стигнат до парламента, ако депутатите решат, че могат да си позволят да го направят.
Има и политици между тях.
Подслушваните?
Да. Има и граждани, които не са политици. Има и общественици, които са известни, но не са политици.
А какъв е принципа, по който са били подбирани? Само масово. Че са участвали в протестите?
Да, масово. Масово и службата, която е поела най-големия обем от прилагане на специалните разузнавателни средства, е започнала да пуши от напрежение. Так толкова голям обем работа и се е стоварила, че са работили почти денонощно и естествено, че там после са изтекли огромни средства да се плаща извънреден труд. Това съм установил в лични разговори с служители, участващи в тези специални разузнавателни средства.
Ще чакаме да разберем кои са били подслушваните, защото вие казвате, че не можете да ги оповестите. Благодаря ви за участието в неделя 150. Бойко Рашков, министър на вътрешните работи.